Badok saioa asteko lau disken errepasoa Jon Eskizabelen eskutik.
Ostegunero bezala ordu ontan, Jon Eskizabelekin, Badokeko lau, asteontako lau diskoak errepasatuko ditugu. Kaixo, arratsaldeon, Jon?
Arratsaldeon, Iñigo.
Zer moduz?
Ondo, ondo, azteko. Elkarren berri izan gabe.
Bai, bai, azte pare bat, bueno, gainez azte pare bat ere ez gendun egin, orain dela igual hiru azte, gero azte zantua tarten, eta, bueno, baina ja gogokin, berri zurekin harremanetan jartzeko. Eta euskal musika pixka bat, bueno, euskal musika eta pixka bat hitz egiteko. Bueno, eta gaurko saiotxoa azteko, Joseba Lenoir, bueno, bakarlari bezala grabatutako disko hori izan zen azteleneko kantua ezbera, bueno, ja Sixty Sexers eta Willis Drummond izaki gardinek eta hainbat taldekin ibilitakoa da.
Bai, bai, Joseba Balestena, berako gitarrista eta izen artistikoa, bai, Joseba B. Lenoir hartzen duna, ez? Izen horrenpean atea ditu, ba, jada hainbat, hainbat lan, ez? Estilo baino gehiago mota ezberdinetakoak, ez? Lan instrumentalak, lan abestuak, estiloak ere diferenteak, bai, batzutan rockera gehiago jotzen du, beste batutan bluesera, edemu horietan ibiltzen da musikari hau, aipatu duzu, Sexty Sexers izan zen bere lehenengo taldea, ezagutzera eman zuena, baina gero, ba, Izaki Gardenak ere ibili izan garai batean, eta beste zenbait taldetan, ez? Zera Willis Drummonden ere bai, diskoa grabatu eta hainbat kontzertu, eta orain dabil, ba, bera bakarrik, bere bandarekin, eta diskoak argitaratzen, eta, bueno, aztentan gaur ekarri eguno izan da, bere bigarren lan instrumentala.
Bai, instruak volumen 2, ez?
bigarren alea edo, beste zenbait musikari dekin grabatutakoa, lehenengoan bere izan zen, instruak lehenengo volumenean bere izan zen gauza guztik egin zituena, gitarrak eta perkusioak batez ere, jo, baina ja lan honetan, bueno, ba, beste musikari batzu lagundu zioten, ba, baterian Felix Buff, adibidez, egibili izan, Willis Drummondeko bateria jolea, edo eta Raul Garcia, bazterra melodikoa, baina la ere, bueno, ba, instrumentu gehiena Josebak jotzen ditu, gitarra elektrikoa, akustikoa, banjoa, teklatuak, perkusio pizka bat ere bai, eta, bueno, ba, hemen disko honetan hiru hamar pieza instrumental bildu zituen, oso atmosferikoak, oso, oso, bueno, olakoak izaten dira pieza hauek, ez pizkat irudiak edo sugeritzen dituztenak, eta, bueno, disko entzutean, ba, norberak, ez, igual ikusten du, ez.
Lasai entzuteko diskoa, eta hartu, igual liburu bat irakurri zeta, eta oki pizka bat musika hori, edo horrelako zozo.
Bai, bueno, igual Josebak entzuten badizu, igual azerretuko da, Ezea, liburu irakurri bitartean, no, horrez, fondo gisa jarritako musika, normalan hori musikari ez da gustatzen.
Bueno.
Musikariek nahi izaten dute diskoa arretaz entzutea eta bar, baina bueno, ulertzen dut esan nahi duzuna, bai, bada musika pixkat atmosfera giro bat sortzen duena, eta esaten duna, ez, entzule bakoitzak nolabait jartzen dizkio irudiak musika horri, ez, ez sugeritzen dio, ez, paisaje, ez, goera, ez, nik uste, musika instrumentala korretarako joko handia ematen dula, ez da? Eta hain zuzen ere, lan instrumental edo disko instrumental hauen hirugarren aldea duela zer hiru urteak argitaratutakoa, ba izan zen pelikula edo dokumental baterako egindako zea, ez, musika, soinu banda, ez? Ja irudi batzuei jarritako musika. Momentu honetan ez dut gogoratzen zein dan dokumentalaren izenburua, baina bueno, Estatu Batuetan kokatuta dago, hango euskal komunitatearen inguruan egindako dokumental bat zan, Larraitz Zuazo zuzendariak egindakoa. Momentu honetan ez dut gogoratzen izenburua, baina bueno, Josebaren musika izan zen, bueno, dokumental horren soinu banda, ez? Eta pixkat beste lan instrumental bat izan zen, eta esaten nuena, ez? Ba Josebaren pieza instrumental hauek oso cinematografikoak dira neurri batean, ez? Mm-hmm. Eta bueno, iruditzen zait, bueno, bai, liburu bat irakurri izan daiteke, edo izan daiteke ere, ba, lasai sofan etzan, ez? Begiak itxi, eta
lasai egon naiz, eta bueno,
alba da kaskoa jantzita hola, eta ja, primeran,
Bai, zatik, azte arteko diskoa erabat desberdina da, berritzarrak taldearen lehen diskoaz oroitzapen ona dauzkanik. Guandikan ez ezagunak ziren, eta hori, baino disko honekin ja arrakasta handia lortu zuten, berritzarrak. Bire lehenengo diskoa 1987 kaleratutakoa.
Bai, 1987 lehenengo diskoa, bueno, artean ezagunak ez ziren, bat ere, hau izan zen Gordizko Etxearen, eta bereziki Marino Goñiren apustu bat, eta bueno, garai batean taldeak disko honi, edo Gorka Urbizuk disko honi ez zion kariño hundirik, Ba, bueno, bakizu, beti lehenengo diskoa zaila izaten da batzuetan, edo urteak pasa ala, esatezu, jo, ze berde nengoen orduan, edo orduko gauza batzu ja ez nintuzte horrela egingo, edo ja ez ezti gustatzen, eta gara batean Gorka Urbizuk bat zeukena alako sentipena disko honekiko, baina bueno, zuk esan dezuna, jarraitzaileak seguruenik beste ikuspegi bat dauka, eta taldea disko honekin ezagutu zuenak, ba seguramente oso oroitzapen ederrak izango ditu, Gero urteak pasatu dira, eta disko honetako zenbait kantu oraindik berritxarraken azken garaiko errepertorioan mantentzen ziren, artifiziala, uste, bosteun urte eta gero, uste, ezkuntza ustela, gor kantu batzuk, zauri irekietako herrian ikustet, horiek orain dizan, kantu batzuk, behar bada, bueno, azken kontzertu eta nolabait ibilbide osoaren errepasoa egin nahian, ba saltzen ziren,
Nik oso oroitzapen ona dauke diskonta, bueno, berritzarrak taldearen, bueno, bere lehen diskoa badakizu zergatikan, guendikan ez ezagunak ziren, ezen claro. Diskoak adetu zuten, gogor argitaletzarekin, eta gogoratzen nahi, lehenengo elkarrizketa, hauei, denda batean, iniola, Tolosako, bueno, garai hartan bilintz, gero elkar, eta denda itzi, ba, ordu bat ardietan, eta beraiekin ez dakizu ze, zola zalditzo, polita, magnetofoi batekin, kaseten, grabatu genuen elkarrizketa, ze tipo jatorrak, eta gero, gogoratzen naiz joan ginen lanbea, eta Blankarekin, orduan Gorreko ardura dena, edo, igual ezagutuko zu, Blanka?
Bai.
Bai, eta gero joan ginen bazkaltzea, beti alai jasetzera, han zegoen, Tolosan, bertan, dendan bertan, eta jo, ze ondo pasa nuen zerbitzapen ona duket, ez mutil jatorrak, guendikan, ez ezagunak ziren, baina oso oroitzapen ona dauzke, bai berritzarrak eta baita bere lehen diskoa, eta gero saltzen ziren diskoak, bai lehenengoa, bigarrengoa, bueno, jai atenak, pasada bat.
Bai, claro, bueno, gero urtekin Gorka Urbizuk beti azaldu dalako humiltasuna edo apaltasuna, ez beti izan da oso pertsona, bueno, eskuragarria, komunikabidentzat, eta bueno, oso adeitzua zaleekin, eta barre, oso gertukoa, oso urbileko pertsona izan da, eta bueno, imaginatzen esatezuna, Ba, claro, lehenengo diskoa ateratzezu, dena ilusioa da, dena berria, eta bueno, ba, kasu honetan, ala izan zen, taldearen lehenengo diskoa ja, pues, ogeita bost urte.
Ogeita bost urte, bai.
Ogeita bost urte betetik.
Lara ogeita amazazpian, eta...
Bai.
Eta kogoratzen ez gainaz, horiek atera diskoa, eta berela hasi ziren saltzen eta kontzertuak eta ematen, eta gero bigarrengoa, ba, ezakit ja, ni garai hartan diskoa saltzen dituen, eta bakarri ogeita bost kompaktua, eta saltzen ziren, irugunetan, pasada bat izan zen, berritzarrakena, oso horitzapen, politia dauzkat, bai.
Claro, ja, gero bigarren diskoan, ja ikasten, ba, bai. Ba, hori, ba, bai, are ezagunago, ez? Nik uste, ja, diskorrekin ja, ja, zera, ez? Ezagunakoak egiten ofiziala, igual, bigarren diskoan, zabit, urte asko pasai bat ez deten gogoratzen, baina, bueno, bai, ikasten diskoa ere, oso gogokoa du jendeak, ez?
Bai. Horto, ba, berritzarrak azte arteko diskoa, eta azte azkenekoa, dirudi ordenadorekin arazo txiki bat dukezela, Lizabo, bueno, Irunen jaiotako taldea da, ez? Laro gita emezortzian edo inguru horretan.
Bai, Lizabo talde irundarra, post-harkor edo lako bai. Bueno, etiketa edo jartzen zaio talde honen musikari, eta, bueno, aztentan gogorek arri duen diskoa, oso disko berezia, talde honen diskografia eta oso talde mankorra, ja, hori urtetik gorako ibilia du, baina disko gutxiak ditu, normalean diskoatik diskora hartzen du alako, ba, denbora, ez, pasatzen dira normalean, ba, bost urte edo gehiago, ez, eta, bueno, ba, kasu honetan, bost urte pasaziran, ezkarian izeneko lehenengo diskotik bigarren honetara, baina disko oso berezia da, oso batetik disko nola baik konzeptuala da, desio edo desiraren inguruan osatutako diskoa, pixkat gai horrek batzen ditu abestiak, eta bestetik kolaboratzaile ugarirekin egindako diskoa. Esan daiteke ez dela Lizaborena bakarrik, baizik eta Lizabo eta kolaboratzaileen artean egindako diskoa, ez? Orduan ba kantuetan aurkitu dezakegu ba Anariren ahotsa edo Akausaz taldearena edo Xabier Artiziaren aportazioa eta baita ere Euskal Herritik kanpoko taldeena, hor daude Asturiasetik, ba adibidez Mantarrai taldearen taldeak parte hartzen du disko batean, Experience talde frantsesa Toulousekoa ba horrek ere parte hartu zuen disko honetan eta dago baita ere Carlos Desastre. Carlos Desastre da andaluziar bat, Malagakoa usteek. Etorri zan, 80-ko hamarkadan Azkoitira, bizitzera. Momentu honetan ez dut gogoratzen oso ondo, nola iritsi zan, baina, bueno, honek zeuken bere garaian horra, después de nunca, izeneko talde bat zeukan, Andaluzian, Malagan, eta, bueno, Espainiako, esten underground-en edo, pixkat, ba, egin zan, pixkat, ezagun talde hori, eta esan bezala, ba, Azkoitira iritsi zan, ezakit nola, eta berela egin zuen harreman handia, ba, Akausaz taldekoekin, eta Azkoitiko Mataderoan, eta Mataderoan ibiltzen duen jendearekin, ez? Hango musikariekin, eta hori, bueno, hasi zan kolaboratzen hemengo taldeekin, ba, dut taldearekin ere kolaboratu zuen disko batean, eta, bueno, ba, disko honetan bere hau txentzun daikiek ez, bera musikari izateak aparte, ba, idazlea edo poeta ere bazan, eta oso testu, hola gaztelania, oso testu, ba, zarkorrak eta iradokitzaileak idazten zitun, eta, bueno, ba, Lizaboren disko honetan ere parte hartu zuen.
Aizu, eta talde nahiko ondia ez da, zei laguntzien?
Bai, bueno, taldearen formazioa aldatzen junda urteekin, beti mantendu du berezitasun bat, eta da, bi bateria jole dituela. Beti izan ditu eta gaur egun ere ala ditu, eta horren batzutan izan dira, hasierako diskoan uste zirela lau. Gero bost, eta azken aldian sei ziren, uste, azkenengo diskoetan ziren...
Azkenengo da 2018koa, ez? Gero ez dut ezer kaleratu.
Hori da, azkenengoa da 2018koa, eta edertasunaren lorratzetan biluztu ginen. Hori da. Eta geroztik ez dute zer kaleratu. Esan bezala, urte desiente pasatzen dira normalen taldeonen diskoen artean. Eta kuriosoa da, ze azkenengo diskoan ziren bi bateria, bi bajista, eta bi gitarrista, eh? Eta edo bi abeslari ere bai. Zan nola bai, bi irukote osatzen zuten taldea, eh? Eta, bueno, oso formazio berezia talde honena.
Bueno, eta gaurko diskoa?
Pantxo eta Peioren eguzkiaren musu, 1980 garren urtean kaletutakoa. Eta gaineaz, Jon, atzo gurekin Pantxoa izan zen bere azkenengo lana aurkezten bakarlari bezala. Ze kasualitatea?
Bai, bueno, ez da inbeste kasualidadea, eh? Baina, bueno, kasualidadea da, ez nekien, zuen, ze ontzan zuen estudion?
Estudion ez, telefono zin genduk, eta gainaz, berezitazu batekin, ni ez nauken disko berria, bakaidi, bueno, Spotify zakoen kanta bat, eta esan zidan bai. Ritzi aizpuru ezagutuko zu.
Bai.
Ba, dialeko zu diskoa eta esan bodezu egun hartarako eta ez zen aiatu, baina ingen duen elkarrezketa, bueno, nire usuz oso politietzatik anze, tipo jatorra eta majoa dan Pantxoa Karrere.
Bai. Bai, disko hori izan ez dago plataforma digitaletan, nire bila ibili naiz, uste nun jada jarriko zutela, baina... Bai,
bakarri dago kantak eta kantak zuek, badoken ere badago, esperantzan.
Bai, aurrera.
Zabier euskitzek idatzitakoa bestia.
Hori da. Baina, bueno, gaur ekarri duguna hori Pantxoa eta Peioren disko hau, 80an ateratako eguzkiaren musu, bueno, ja Pantxoa eta Peioren azken garaiko diskoa, ez? Guztakit gerora, bueno, gerora beste disko batzuk ere atera zituzten. Bai, beste iruz parau disko atera dituzte, bai.
Usten dut gero gaina ez, olez eta hoek denak... Bai, beste hiru bat disko behintzat, bai, eta gero bilduma bat ere atera zuten, disko bikoitz bat, eta...
Bai, diskonen, bueno, ez dakite zaugarri edo berezitasuna edo da, asko dira berziak edo beste egile batzuen kantuak. Ba. Eta niri, arreta ditu dit, ba, lau bat abesti Antxon Balberderen kantuak direla, ez nitxun, ez nun ezagutzen, baina lau bat abesti Antxon Balberderenak dira, beste pare bat Michel Dukorenak, badago entzuten ari garen abestia, Gizjaken Greziako itxasontzia, ez?
Bai, eta musika Teodorak izena?
Bai, eta hoi da.
Eta letra Luis Latzena?
Hoi da, bueno. Itzulpena xeder leteke egindakoa bere garaian, diskonena. Hoi abesti horrena, eta hori, da disko berra atipiko alde horretatik, ez? Nik ez nun uste Antxon Balberderen horren beste abesti zeudenik disko honetan, ez? Datu horrek harreta ditu dit, berria egin zait.
Bai, eta diskoa grabatzeko gainaz musikari pila bat parte hartu zuten,
bueno, bai. Hau da, 80ko hamarkadako, ba, ekoizpen, ja, haundi horietako bat, ez? Elkar, estudioan, elkarrizketxan, ba, egiten ziren produzio horietakoak, ez? Musikari ugarirekin, ba, hori, iparraldekoak, Michel Duko, ba, Beñata Morena, Frederik Gallardet...
Bai, hau denak Errobin eta ebilitakoak, ez?
Ba, hori da, ingur hortakoak, ez? Jaki Bereko Etxea, trompetista... Eta gero, ba, hegoaldekoak, ba, Aitor Amezaga, teklista Akelarren...
Akelarrenak, bai...
Hor dago, Xabier Untzu Buzukiarekin, baina ez dakite Angel Untzu ezotean izango, nik uste horre badokeko zean gaizki ezotean gaizki jarrita egongo. Begiratuko ez datu hori, Xabier Untzu azaltzen da Buzukia jotzen diskonetan. Eta nik ez dut ezagutzen Xabier Untzurik, baina Angel Untzu Buzuki jolea bai, gitarrista, Buzukiera ere jotzen du, eta, bueno, behiratu gaitatu hori, baina bai, musikaria asko eta kantuak oso jantzita, eta...
Bai, oso disko politia, guzkeren musu, bai, bai.
Bueno, musika koltsoi ederra jartzen die, zera, ez? Pantxoa eta Peioren ahotxei, ez? Ahotxei, ja, familia roiei, ez? Eta goxo eta atxegin,
oi? Eta guendikan Pantxoa, anolako ahotza daukazun, nola itzen duzu, zatikan, 70 urte dauzka, eta hori mantentzeko, zer egiten duzu? Esan dira, kirol asko eta ez du larretzen.
Kirola egiten du, primeran eta zer derra dan gainean abesti hori, Bai. Eta berriko aurrera pena esperantzan oso politia da.
Bai, oso politia eta guantikan bezat dozket entzun gabe, zanean fantzari, bai, bai. Guantikan entzun gabe, baina bueno, zarrak asko entzuten ditugu guantikan segure irratian, eta hori, Greziako itzazontzia, bai. Gero diskontan ere zuaren zua bestia oso ederra da.
Bai.
Eta bueno, da, bai. Badaude gehiago, bai. Baita, eh?
Bai. Ez dakite oso disko ezaguna den hau, egia esan, ze... Pantxo eta Peioren abesti, betiko abestiak, ezagutzen ditu jendeak. Eta editzen zait, ba, igual beste, bere diskografiako beste lan batzuk, ba, ezote daren, nola pixkate horrez. Ba,
esango genuke igual, Pantxo eta Peioren disko urdina, gogorazesa disko urdina, bikoitz bat?
Bai.
Eta hoi gaineaz, izan zen, Elka argitaletxearen lehen lana. Irurogeita margarren amarkadan. Elkar argitaletzak, hori kaleratu zuen, hori izan zen lehenengo diskoa. Elkar kaleratu lehenengo diskoa, disko bikoitz hori, eta hor kanta guztiak emblematikoak dira.
Bai, eta iruditzen zait horregatik beste lan guztiak gero, balado eta marreko edo 2000 urteetan eta egindako diskoak, ba, ezote diran diskat horregatik... Itzalean gelditzu ze jendeak entzun nahi ditu betiko kantuak, ez, askotan.
Bai.
Pantxo eta Peioren kasuan ditu.
Hori komentatzen, atzo komentatzen Pantxoarekin, nolakoak dira Pantxoaren kontzertuak, Eta, bueno, batetik bi disko dauzkak galeatuta bakarari bezala, horko repertoria, bai. Baino gero beste zati bat betiko kantak abesten.
Claro. Otsak, jendeako nahi du, entzun.
Bai, haizu beti bezala, placer bat zurekin hitz egitea, Jon, mila esker gurekin izan zarelako eta urrungo astean gehiago.
Ba, mila esker zurekin dago.
Nahi zuen arte, ondo segi, agur.
Suaren sua bezala, suaren sua bezala, gure herria sutsu dela, gure herria sutsu dela. Suaren sua bezala, suungo horria bezala, gure herria bero dela, dirudi. Suaren hautsa bezala, suaren hautsa bezala, gure herria grisa dela, gure herria grisa dela. Suaren hautsa bezala, zerretan datza egia, suaren suan edo, hautsaren oztasunea. Suaren sua bezala, suaren sua bezala, gure herria sutsu dela, gure herria sutsu dela. Oh, Zuaren hautsa bezala, zertan datza egia, zuaren zuan edo, hausaren oztasunea. Yeah.